这些家大 Era World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听印度尼西亚歌曲。
这是印度尼西亚歌曲，中亚加大印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与歌曲。
各位海外听众朋友，和我们的加大 Era World Service Indonesia 之声印度尼西亚歌曲节目里相逢。今天我请你听印度尼西亚广场歌曲，今天由 M. Rifani 主唱的。各位听众朋友，当第一首歌请各位收听 M. Rifani 主唱的《Rindu Lukisan》，请欣赏。
Nan merindu, rindu bayangan nan meliputi para sari wajahmu. Mengapa membisu seribu basa? Mengapa mendusta seribu kata?Bulan merindukan kumbang Dapatkah kumbang mencapai rembulan Rindu katakan rindu usah kau Malu karena asmara Risau engkau risau deh akuMaklum maksud tak sampai Rindu hatimu Aku pun demikian Rindu sudah nasi Untung di
这些家大 Era World Service Indonesia 之声，各位听众， nin kang ting ju she rindu lukisan yo M. Rifani ju chang ta. Ji so ke miao shu le yi dui ren er sui bu qing yi biao da, zhe shi chu zun zai gan zhang zhe jian xiang wang de kan jue. Ji so ge ji yo Ismail Marzuki zuo ji jia de xuan zi, lai bi yi zai ta de shi zhong da duo shu ta de dan zi zhu cheng. Ji so ge gong wan mei sheng yue zi M. Rifani zhi mei. 虽然这是一首老歌，但歌曲仍是愉快的。Rindu Lukisan 是一首歌曲，由 Ismail Marzuki 流行的所有时间。这首歌不仅是指导兵音乐家和歌唱家演唱的家园，而且也在国外。各位听众朋友，当第二首歌请各位收听 Ariati， 由M. Rifani 出唱的，请欣赏。
Dalam mimpi mungkin Tuhan terpetik daku. Namun aku bahagia seribu satu malam. Anyaki.
Tersia jata era reward service Indonesia Tisheng, Kui Ting Chung. 很感谢你还和在Era Rewards Service Indonesia之声印度尼西亚歌曲节目。归听中另一个有Ismail Marzuki虽然下落不蒙的这一天，虽然他是在1940年代的时代装作了歌曲是永恒的，这首歌讲述亲笔虽尚未透露的女人。 除了 M. Rifani 所带来了这首歌曲以各种流派，以被其他一些印尼歌手在流行的题材进行这首歌。可以听众朋友当第二首歌，请各位收听 M. Rifani 主张的 Indonesia Pusaka， 请欣赏。 这些家大 Air World Service Indonesia 之声，各位听众，您刚听 And Refani 主唱的 Indonesia Pusaka， 接下来当最后的歌曲，请各位收听 M Refani 主唱的 Selendang Sutra， 请欣赏。
Selendang Sutra Tanda mata darimu Telah ku terima Sebulan yang Selendang Sutra Mulai di saat itu Turut serentak dalam batiku ketika lenganku terluka parah mata tercapai tujuannya mata tercapai tujuannya
Jisya da era river service Indonesia 之声各位听众，今天的印度尼西亚歌曲播送完了，谢谢各位的收听，希望大家喜欢本台播送的，我们明天再见。这是加达 Air River Service 印度尼西亚之声。